Ja, jeg ville ønske, jeg havde sådan en fantastisk historie for, hvorfor jeg... Et eller andet med, jeg havde været spiller... Har lykkedes rigtig godt med en eller anden sportsgren, eller reddet mine børn fra et eller andet. Men jeg er nået en alder, hvor man kan gå ud af sit badeværelse, brække rundt og brække og lave et kompliceret brud. Heldigvis er vi jo på et koldingstævn, hvor det der med transportmidler, det bare er helt vildt hipt at vise på scenen. Så jeg... Jeg er med på beatet. Jeg kan faktisk godt sådan holde den lidt, i hvert fald uden. Jeg kan bare ikke gå så langt, så jeg prøver lige uden. Ja. Men jeg skal sige noget om børn og unges trivsel under temaet vil tro noget. Og som sagt, så er jeg selv sådan mere i en verden uden for kirkesammenhæng. Jeg arbejder som forsker, og så jeg er jo ikke sådan på den måde, der kommer og siger, jamen, troen vil det her skal I gøre. Jeg kommer måske mere til at lægge op til jer, jamen på baggrund af den her viden, synes I så tro vil noget? Og hvad vil I gøre ved det? Og det kommer I så måske til at tænke lidt over. Men jeg vil egentlig det, jeg gør, jeg starter med lidt en indflyvning lidt på hele det her trivselsspørgsmål. Bare lige sådan, for måske lige at redde nogle ting ud og lidt pege lidt på, jamen der er altså nogle ting, der er i spil, og der er måske nogle udfordringer, vi måske lige kan blive lidt klare på. Og så vil jeg prøve at pege på noget af den viden, vi ved fra det felt, jeg arbejder i. Og pege på også, hvad det kan. Og så håber jeg lidt at slutte af, men måske også at bringe noget viden til, hvordan gør vi så? Men og så bliver der lidt tid til sidst, hvor I kan få lov til at tænke lidt over, jamen, synes I tro vil noget, eller synes I det egentlig ikke? Og hvad vil I gøre ved det? Men hele det her trivselsspørgsmål, det er jo på alles... læber og tanker og politisk trivsel, børn og unges trivsel, er kæmpestort. Det fylder politisk, det fylder på en politisk dagsorden, det fylder nærmest alle steder. Og det skorter ikke på løsninger, på idéer og tanker for, hvad man skal mene om trivsel. Og jeg har bare lige for at illustrere, at jeg har taget lidt af hvert med. Unges trivsel er fra videnskab i frit fald, og derfor skal vi alle sammen kende forskel på robusthed og resiliens. Kan I det? Ja, det har I helt styr på. Og også andre. Vi skal tage trivselskrisen dybt alvorligt, siger Akademikerbladet. If you didn't know. Og trivselskrisen kalder på forebyggende indsatser. Ikke borgerpligt i forsvaret. Der var så øjensynligt nogen, der synes man skulle komme i forsvaret. Så løste vi trivselskrisen. Og... Så vores kære Brinkmann, han siger, giv flere ressourcer til pædagogikken. Det kan vi da kun være enige i. Det er også svært at være uenig med Brinkmann. Her er fire simple bud på, hvordan vi løser trivselskrisen. Det er noget af det mest simple, jeg har hørt. Og vel, jeg må lige tage underskriften. Det er ærgerligt at være vidne til, at politikere sidder på deres hænder, mens lokummet brænder. Det er ærgerligt, det må man sige. Ja, næste. Kultur kan løse trivselskrisen. Det har de lykkes rigtig godt med op på Mors. Så hvis I har nogle børn i mistrivsel, så kan I jo sende dem til Mors. Ny undersøgelse sætter fokus på unges frirum. Trivselskrisens løsning er at skabe flere frirum. Det begynder at ligne lidt noget, jeg synes, minder om hvad for noget, jeg arbejder med, sammen med rigtig mange gode folk på F-skolen Kildevæld. Noget med, at børn og unge skal sættes fri til at finde lidt mere ud af, hvem de er. Der er bundet op med nogle rigtig gode resultater. Fra Kommunernes Landsforening siger Thomas Gyldal Petersens, trivselskrisen blandt unge er en fællesskabskrise. Det handler noget om relation. Der faktisk lige kom en rigtig fin rapport ud fra Center for Ungdomsforskning for Aalborg Universitet, som prøver at kortlægge unges fællesskaber, og også de udfordringer der, og måske også pege lidt mere specifikt på, hvor er det, hvordan hjælper vi dem bedst i forhold til de her fællesskaber. Og også passer lidt på, at de ikke altid ender i de der store fællesskaber, det kan være svært at finde sin plads. Ofte når børn vælger foreningsliv, men også kirkeliv, vælger det fra, handler det om mangel på fællesskab. Det handler faktisk ikke om mangel på Gud, det handler om mangel på fællesskab. Ja, det her, det er et ungt menneske fra danske gymnasier, der siger, vi gør unge en bjørntjeneste, hvis vi forsøger at løse trivselskrisen udelukkende med individuelle løsninger. Vi skal skabe rammer, der giver unge en oplevelse af forbundethed og selvforglemmelse. Selvforglemmelse, det er jo helt fantastisk. Det er det, man ved altid, når man er sammen med nogen, der forglemmer sig selv. Man kan holde op med at være optaget af sig selv, men optaget af det, vi er sammen optaget om. Den sidste. Iben Krogsdal siger nogle kloge ting i Kristeligt Dagblad. Hvorfor går de unge andre steder hen end kirken med deres livsbog? Og der har hun skrevet en rigtig spændende artikel omkring, hvad kirken kan, men også hvorfor unge ikke tænker, at kirken er en løsning på livsbålet på trivsel. Ja. Det er jo interessant, det, at der er så meget, og det er jo heller ikke taget ud af den blå luft. Så der er nogle ret tydelige statistikker på. For eksempel så ser vi en massiv stigning i oplevet stress fra 2013 til 2000, og altså den sidste trivselsmåling. Næsten en fordobling. Drengene fordoblet, pigerne næsten fordoblet. Helt klart, det er vigtigt måske at forstå nogle af de her undersøgelser. Det handler jo om, at man spørger unge, hvordan oplever du, og hvor stress oplever. Men det er alligevel meget, at halvdelen af piger i 16-24 år faktisk oplever sig stresset. Det er alligevel ikke småting. I forhold til sådan mentalt helbred, så når vi spørger dem sådan, hvordan går det med det mentale helbred, så ser vi også en stigning, der har vi helt tilbage fra 2010 at sammenligne med. Og der er jo sket mere end en fordobling. Faktisk se på en samlet, ser vi på en tredobling af, at man oplever et mentalt dårligt helbred. Igen, det er vigtigt lige at forstå, at det er spørgsmål, der handler om, hvordan oplever du? Hvordan har dit mentale helbred det? Ja. Når vi snakker om trivsel, så taler man egentlig om to ting. Man taler enten om forebyggelse af trivsel. Altså det der med, hvordan gør vi sådan, at børn og unge ikke kommer i mistrivsel? Hvordan skaber vi nogle gode rammer og bedst betingelser for, at de ligesom kan leve deres liv i trivsel? Og så snakker vi sådan om afhjælpning af mistrivsel. Altså, når de så er i mistrivsel, så er det en afhjælpning. Hvordan gør vi det bedst muligt for dem? Den nederste, det er ligesom, der vi simpelthen, når vi siger, at vi skal have nogle penge til psykiatrien, så er det den, vi snakker om. Men når vi sådan siger, at vi er nødt til at sætte ind på fællesskabet, så er det ofte den for oven. Det vi også har set, det er, der faktisk sket, altså det er jo ikke fordi, det er nyt, så der er sket ret mange tiltag omkring mistrivsel i vores land. Implementeret rigtig mange ting, som altså tiltag i skolerne, og sådan, og børn bliver spurgt, jamen, hvordan har du det? Har du det godt? Og hvad kan vi gøre? Og det, der så vi finder ud af sådan med nye studier, det er, der er sket det, som hedder på godt dansk prevalence inflation hypothesis. Det betyder på dansk, at jo mere optaget vi er af mistrivsel, jo mere stiger mistrivsel. Jo mere vi spørger børn, hvor dårligt de har det, jo dårligere får det. Det er faktisk det, der sker. Jo mere vi spørger, er du lidt stresset, jo mere stresset bliver de. Jo mere vi spørger, sætter tiltag i gang, hvor vi siger, jamen det er for, at I skal trives bedre, jo mere mistrives de. Er det ikke tankevækkende? Der sker et eller andet der. Det hænger lidt sammen med noget, vi kalder en patologisering eller en psykologisering af vores samfund. Patologisering, bare lige for at lige vide, hvad det ord betyder, så taler man om direkte patologisering. Vi ser i Danmark en massiv stigning af flere og børn og unge, der er diagnostiseret med psykiske diagnoser. Vi har aldrig været så mange. Det kan være, der har en diagnose i dag, som der var. Altså det er det højeste nogensinde. Det kan være rigtig fint. Nogen oplever at få den hjælp, de har brug for. Det bliver tydeligt, det bliver klart, hvad forældre skal gøre. Der bliver nogle rammer, man kommer ind i et system. For nogle er det rigtig godt. Og det kan også være, at der var nogle af de ting, hvor folk man gik med tidligere, det bliver opdaget, nu man får den hjælp, man har brug for. Modsat sker der det, som vi kalder indirekte patologisering. Det er, at det her psykiatriske, diagnostiske sprog, det her psykologiske sprog, dominerer vores samfund. Den måde, vi taler sammen. Den måde, vi forstår os selv. Den måde, vi forstår andre. Den måde, vi tilbyder andre vores hjælp. Og den måde, vi tænker over livet på. Det bliver de fortællinger, der dominerer. Og det kan man jo sige, ja, hvad sker der ved det? Det er da måske meget fint, så får man den hjælp, man har. Men man skal forstå, at de ord, man bruger om livet, de skaber de muligheder, vi har for at forstå livet og takle livet. Et eksempel hjemme i vores lille hjem, vi har en datter på 11 år, som har stress hver tirsdag klokken 4. Det, altså hun er i hvert fald timelig, kan man sige, på den måde. Det passer ligesom. Og hvad hedder det? Ja, fint, bare behold den. Hun er ligesom, jamen det er jo de ord, man bruger. Når vi så begynder at snakke lidt om, har du stress, så handler det om hver tirsdag. Så går hun til gymnastik, og hun bliver fanget i en konflikt med, at hun elsker at gå til gymnastik, og hun kører til gymnastik sammen med sin bedstemor, som hun også elsker, og de hygger sig rigtig meget. Men der er også nogen i skolen, hun også gerne vil være sammen med, og hun skal ligesom navigere i nogle ting, og så har hun stress. Nu er jeg også klinisk psykolog, og jeg har arbejdet med stressramte, altså alvorligt stressramte skolelærer i den, med halvsidigt lammelser på grund af stress, og med alvorlig hukommelsestab. Og det er ikke der, vi er. Not even close. Men jeg har et barn, som prøver at navigere i sit liv, ud fra de omstændigheder, de betingelser, hun har. Men også det sprog, hun har tilgængeligt. Så hun putter de ord på, som hun kender, som bliver brugt omkring hende. Og så kan man sige, jamen nu jeg er jo så måske lidt optaget af det her, så jeg bryder sproget. Jeg siger, nej, søde ven, du er ikke stresset. Du er ved at finde ud af dit liv. Og det er helt okay. By the way, det slutter aldrig. Det der, det, vi kan snakke om det, men det der, jeg kender det godt selv. Jeg har stresset 4 dage om ugen, hvis vi skulle sige det sådan. Men kan I føre, jeg mener? Men jeg er ikke lammet i ansigtet. Det er ikke der, vi er. Ikke, og det er ikke der med at sige, at altså, som sagt, jeg har virkelig mødt alvorlig stressramt. Og de der diagnoser, der er vi inden for den der, hvad skal man sige, den der direkte patologisering, som er god og kan hjælpe folk med at få de rigtige tilbud, men det breder sig ud. Og der, man kan tage om, der mangler faktisk måske et sprog, der kan noget andet. Det er i hvert fald ikke tilgængeligt for næste generation. Måske også fordi, at man er en forældregeneration, som jeg selv er en del af, hvor vi bruger nogle sprog, nogle forståelser, som har været meget psykologiseret, meget præget af jamen et psykologisk verdensbillede, og en måde, at jamen, vi skal løse ting, og vi skal uha alt det forfærdelige, der kan ske. Så vi skal hele tiden være på vagt, og vi er hele tiden optaget. Er du okay? Er du ked? Altså, vi søger næsten. Og rent psykologisk, så søger den der, så finder den, der søger. Du kan, hvis du leder nok, så kan vi godt finde noget, der er galt med dig. Det kan vi godt. Og det er ikke, fordi man skal negligere det, der er galt. Men det, jeg vil sige, det er, nogle gange det her psykologisk sprog, siger jeg, som er klinisk psykolog, det har nogle andre løsningsmuligheder, end nogle andre sprog har. Altså det vil sige, det lukker nogle gange, jamen okay, du har stress, du har angst, og det er ikke, fordi man ikke har det. Min datter har jo en oplevelse af, men så ryger det nogle gange lige over den her kasse, jamen, så skal du vel snakke med det her, den her psykolog, med det her emne. Vi beholder ikke, jamen, okay, ved du hvad, det der du fortæller mig, fortæl mig noget mere om det. Hvad er det, der egentlig er på spil for dig? Altså det er jeg jo selvfølgelig ikke den eneste i verden, der har kritiseret det her. Jeg synes, det er sådan fedt, det er lidt overdrevet, det er mig selv, der har fået det på det, men vent lidt tilbage igen. Det går lidt på det. Dit sprog i dag skaber børns livsbetingelser i morgen. De ord, vi bruger, og der mener jeg ikke sådan med, om vi siger, at du er dygtig, eller du ikke er så dygtig til noget, det er de ord, vi indrammer livet med, skaber deres livsbetingelser i morgen. Det er jeg ikke den første, der har sagt. Det er der masser, der har sagt for mig. Jeg gentager det jo bare lidt. Men det er der også rigtig mange fra sociologiske stemmer, der ligesom har kritiseret. nogle af de her tekster, også den her, jeg refererede til den her nye undersøgelse om fællesskaber. Nogle af jer kender også Hjortkjærs utilstrækkelig, han er filosof, men det er lidt sådan en samfundsanalyse. Han. Og nogle af de her, hvad hedder Maria Ørskovs, Det grænseløse fællesskab, laver samme samfundskritik og siger, jamen det her med at psykologisere ting, patologisering, det bliver noget rod. Det er samfundets skyld, de siger, samfundets betingelser har ændret sig. Derfor påvirker det os. Og det kan noget rigtig godt, og det er nogle gode bøger, og jeg synes, man kan hente enormt meget fra dem. Problemet med dem her, hvis man siger det problem, ikke, fordi det er brandgodt i virkeligheden, det er meget, meget tung og solid viden, men det er, at de har faktisk ikke et fokus på, hvad gør vi så? Så er det så de her betingelser. Og det de måske, hvis man siger sådan, overser, fordi det gør sociologien som videnskab, den analyserer ligesom, jamen sådan er samfundsbetingelserne. Men det vi måske glemmer, det er, at på den ene side, så har vi måske det her med psykologisering og patologisering og hele det med fokus på individet. Herover har vi det her samfundskritik med fokusere på præstationskulturen, acceleration og alt muligt presset pædagogik, ensomhed, fællesskabet er under pres, alle de her ting. Men der er et eller andet midt imellem, som er faldet væk, hvor man ligesom glemmer, at faktisk midt imellem, så har vi nogle børn, nogle unge, faktisk alle mennesker, der egentlig handler meningsfyldt, agerer, prøver at få deres liv til at hænge sammen. Det min datter gør, det er, at hun tager de ord, hun er blevet givet herover, og prøver at navigere i de livsbetingelser, hun er sat i. Og skabe et liv, en meningsfuld eksistens. Prøve at blive til et menneske. Og det er hun i bevægelse hele tiden. Men hun er ikke kun det her, men hun er faktisk heller ikke kun det der. Hun er ikke, hun er selv i gang med at forholde sig. Der er lavet nogle rigtig spændende studier, også nogle, jeg selv har været i nogle af dem, og nogle andre, der også har lavet nogle, hvor vi ser på unge, det er rigtigt alt det her med, at samfundets præmisser har ændret sig. Men de forholder sig også kritisk til, at de har ændret sig. De er ikke bare passive. Jeg kan ikke gøre noget. De forholder sig kritisk til, at de skal præstere. De gør det nogle gange med de her sprog, fordi det er det, de voksne har givet dem. Men det er det, de gør. De handler, agerer, prøver at finde deres vej i det liv, der er deres, og blive de mennesker, de gerne vil være. Det, når man gør det, så kalder det perspektiv, kalder jeg et eksistentielt og åndeligt dannelsesperspektiv. Det ligger her midt imellem. Bare lige sådan for nu, hvad jeg snakker hun om, når hun siger eksistentiel og åndeligt dannelsesperspektiv. Det skal jeg nok lige forklare nu. Når vi snakker om... Må jeg få den næste? Ja, hvad hedder det? Når vi snakker om eksistentiel og åndeligt dannelsesperspektiv, så det kalder vi også åndelig udvikling eller åndelig dannelse. Det er sådan en, den her teori er sådan en, jeg selv lidt har været med til at udvikle og arbejde og elaborere på, men den er sådan inspireret af nogle forskellige teoretikere. Men det er en det her med at blive dannet, både med det, man kalder nogle horisontale livsdimensioner og nogle vertikale. Jeg har skrevet det lidt udfyldt, men jeg prøver lige at forklare det. Men hvis bare I forklarer, hvad det er. Det horisontale, det er de ting, vi oplever i livet. Det er det, et ungt menneske, men for øvrigt også os alle sammen. Vi prøver ligesom at... Bare tage det næste. Vi prøver at finde ud af, hvem er vi? Hvad skal vi her i verden? Hvad er min plads? Jeg skal finde min plads i samfundet, jeg skal finde en plads i verden, jeg skal måske finde en plads i de fællesskaber, jeg indgår i. Det kan være benhårdt. Det er faktisk ikke kun benhårdt i starten, når man er ung. Det er også rigtig, rigtig hårdt, når man bliver gammel, og man mister sine roller. Og man mister sin plads i sin familie, i sin arbejdsrelationer, så skal man reorientere sig. Hvor man kan sige, at ældre mennesker er i gang med at gøre livet mindre, så er unge ved at gøre det større på det horisontale plan. Og, og det, det er det, de, det er faktisk også det, min datter er i gang med, når hun prøver at finde ud af, jamen jeg vil på en måde, så vil jeg gerne være en, et godt barnebarn, men jeg vil også rigtig gerne være lidt populær ved mine veninder. Og jeg vil for øvrigt også rigtig gerne være dygtig til gymnastik. Jeg vil faktisk gerne præstere. Det er ikke noget negativt i sig selv at ville præstere. Det er ikke sådan, at vi skal sige, at du har også alt for travlt, nu skal du holde op med at gå til gymnastik. Det er ikke løsningen. Det er et livsvilkår, vi er i gang med hele tiden. At være ung menneske er at finde sin plads i sig selv, i den verden, man er en del af, de relationer, de fællesskaber, og på en eller anden måde i livet generelt. Og så er der også en vertikal. Den har vi ikke været så gode til sådan på sådan sundhedsfaglig niveau at kigge så meget på, men det er sådan menneskets relation til Gud. Det kan også, det behøves jo ikke være, hvis man ikke selv er troende, så er det måske mere sådan højere magt, eller altså, men på en eller anden måde nogle transcendente, nogle oplevelser af noget større, noget der rækker ud over den her verden. Det er faktisk interessant, når man forsker og hører, hvor meget det egentlig er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Nu er jeg som en del af mit forsøg, der interviewer jeg børn, og udover, altså ikke børn, ikke sådan kirkebørn og sådan noget, men bare børn. og de oplever og siger rigtig mange ting, og de har begreber om, jamen det er både den ene og den anden retning, altså, men de har, det fylder. Men det, der er interessant er, for mig er jo ikke, hvad de tror og ikke tror. Det er jo, hvilken rolle spiller det i dit liv? Og det er helt klart, den rolle, det spiller, det er, det bliver pejlemærker for, jamen, hvem vil jeg være som menneske? Hvad har værdi? Hvad er etisk korrekt? Det er faktisk også det, min datter slås med. Jeg vil gerne være et godt menneske, og jeg vil også gerne være populær. Løsningen er ikke, at du holder op med gymnastik. Det er den faktisk ikke. Den her konflikt. Velkommen til livet, mit 11-årige barn. Jeg kender voksne, der har det meget værre end dig med det der. Hvordan navigerer, hvordan, men de forholder sig, altså udvikler, jamen hvad er på en eller anden måde noget, der er af uendelig værdi? Det kan være en relation til Gud, en oplevelse af, jamen det her, det er sandt, det er godt. Jeg har også mødt mennesker, der ligesom beskriver, jamen det her, det er det rigtige. Altså på en eller anden måde, jeg kan ikke forklare det, men det her, det er det sande, siger de. Det er det her. Og særligt når jeg også, nu de studier, jeg lavede tidligere, der har jeg arbejdet rigtig meget med døende, altså interviewet folk kort før de dør. Og det er interessant at høre det der værdikompas, hvor tydeligt det kan stå for nogle mennesker lige til det sidste. Det her, det var det hele handlede om. Det er det vertikale. Det er det, man bruger til at navigere i det horisontale. Det kan ikke sådan gribes med sådan gængs videnskab, men det er dog helt afgørende for, hvordan det vil sige at være menneske. Og hvad skal man sige, det bliver sådan nogle, jamen, hvordan det bliver, hvad skal man sige, pejlemærker, eller et eller andet indre værdikompas for, hvordan man skal være menneske. Det er helt afgørende for børn og unge. Og på en eller anden måde byde ind på det. Jeg kommer til at sige mere om, hvordan vi gør, men det der, det er egentlig bare for at fortælle jer, lige midten der, det er det, jeg forsker i. Men jeg er også så heldig at være involveret som bestyrelsesformand på Efterskolen Kildevæld, hvor vi også arbejder med det. Vi kalder det kristne dannelsesskole. Hvordan bliver man til at navigere det liv? Ikke kun at kaste psykologiserende termer i hovedet på unge mennesker, men hvordan hjælper vi dem til at navigere og, hvad skal man sige, finde ud af sig selv. Findes ud af, hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvor er min plads i den her verden? Og det gør jeg med det. Jeg er involveret i Efterskolen Kildevæld. Bor tættest på Skovbo Efterskole. Og så kommer jeg faktisk fra Nordjylland, hvis I skulle være tvivl. Men jeg er så heldig, at jeg er at efterskole. Det er en holdsport. Så må jeg bede alle, der er involveret på de tre efterskoler, om at rejse sig op lige nu. Dem der står op, nu, så vil jeg vil selvfølgelig rigtig gerne bede jer om, lige, hvis jeg er i nærheden af dem, der lige har rejst op, kan I jo lige række jeres hånd hen imod dem, lægge dem på deres skulder og sige tak. Nu stod de ikke så længe, men hvad hedder det? Men faktisk hernede sidder Helen jo, som er lige ankommet på Skovbo Efterskole. Meget, meget glad. Giv hende en ekstra stor hånd. Og der er så muligt, nu er det jo i dag, der er fokus på det her med unge og næste generation. Så der er rig mulighed for at hive fat i nogle af de her folk, hvis man har brug for at snakke om, har man et barn, der man gerne vil det her. Det er det her, vi tror på, kristne dannelsesskoler kan faktisk hjælpe børn og unge til ikke at fare vildt i samfundets betingelser, men heller ikke hive et, hvad skal man sige, sådan meget psykologisk verdensbillede ned overhovedet på dem. Men hjælpe dem til at finde deres vej. Det der tilbyder dem muligheder for at udvikle sig både vertikalt og horisontalt og finde ud af, hvem de er og hvor de er på vej hen. Og det gør vi selvfølgelig på en kristen dannelsesskole inden for en kristen ramme. Og man kan sige, selvom vi er tre efterskoler med hver sin profil, så er det det samme hjerte og den samme tænkning, der ligger bag. Men har sådan måske sådan, måske mere på sådan aktivitetsplan, har vi ret forskellige profiler, men det kan I jo høre mere om, hvis I hiver fat i nogen. Men det er egentlig sådan det, der er tænkning bag at forstå, hvad er det egentlig, vi laver, hvis vi skal kigge på det. Hvad er det, når vi tilbyder børn og unge en måde at finde ud af, hvem de selv er, og finde på plads. Og faktisk dermed også at forstå, at det er jo også en måde at finde sig selv med tro. På Kildevæld har vi sådan været et optaget af det her med, at, og det kan man sige, og sige lidt mere om, men at vi skal præsentere dem for tro. Der skal være noget at spejle sig i, men det er også vigtigt, at vi på en eller anden måde, at de finder sig selv. Men der skal også være nok tros møder, som man kan finde sig selv i. Det kommer jeg til at sige lidt mere om. Ja. Bare lige for at give en lille indflydelse, så er der faktisk også sket den her udvikling i vores land omkring det her med fortællinger. Nu siger jeg jo, at det her med, at det er ligesom det psykologiske sprog, der dominerer. Og det problemet, egentlig store problem med psykologisk sprog, det er faktisk, det er et fortællingsløst sprog. Det er det åndelige sprog, ikke? Det er et fortællingsstærkt sprog. Men vi har en ungdomsgeneration i Danmark, hvor det her med, der ikke er blevet givet ret mange fortællinger. Det kan man selvfølgelig tænke over, at de er i mistrivsel. Det der med at få se sit liv og finde sin plads horisontalt og vertikalt, uden ret mange fortællinger. Men med rigtig mange sprog, rigtig meget sprog, for hvor dårligt man kan have det. Og igen, det kan være rigtig positivt med, at vi jo egentlig er blevet mindre tabu og omkring det at have det dårligt, og man må godt snakke om det, men det er egentlig heller ikke, når man læser det åndelige sprog, de åndelige fortællinger, så er der faktisk også rigtig god plads til at have det dårligt. Det er der faktisk. Man kan sige, historisk set har kirken måske ikke været så god til det, men det er faktisk, hvis man kigger sådan på skriftligt, så er det der. Det har været hele tiden. Det har været noget med, hvad man har valgt at fortolke og leveret videre. Men der er faktisk sket bare lige sådan det, der sådan... Man har egentlig altid tænkt, at fortællingen har været haft en massiv funktion i forhold til at blive åndeligt dannet som menneske. Altså dannet med de her horisontale og vertikale livsdimensioner. Fortællingerne, overleveringen fra tidligere generationer. Men der er også sket et skifte i vores folkeskole og skolevæsenet i det hele taget, at fortællingen har altid domineret, men den har ændret karakter. Og man har brugt den på en ny måde i dag. En måde, jeg egentlig synes, giver god mening. Men nu skal jeg lige fortælle jer det. Tilbage i tidligere tider, før den første skolelovændring, der var skolens mission jo at forkynde kristendommen. Og det her billede herover, det er den store fortælling, det er kristendommen. Og så inde i det, så er alle de her børn, der skal ligesom indlemmes i kristendommen, de er deres egne små fortællinger, hvis man kan sige det sådan. Omkring 70'erne og sådan frem til nok starten af 90'erne, og inden den nye skoleår så kom, der oplyses fuldstændig den store fortælling, der siger, at det vi kan ikke bruge den til noget. Den er hæmmende, den tynger os ned. Og så bliver ligesom alle de her små børn, der er deres egen fortælling, de bliver frisat. Nu må de ud og finde ud af, hvem de er, uden de store fortællinger lige indtil højre. Et eller andet sted af vej, så ændrede det sig også, og man tænkte, at vi skal gøre noget andet. Så faktisk i 89, så begyndte man at sige, jamen, okay, det er faktisk ikke helt dumt med det der, at læne sig op. Men vi kan heller ikke bare sige, at formålet med skole er at kristne, fordi så bliver vi en totalstat. Det går ikke. Vi er nødt til at være et demokratisk samfund. Vi er nødt, men de har brug for at kunne have noget at spejle sig ind i. For ellers er det svært at blive til menneske. Så derfor er formålet, at jamen, den store fortælling skal være der, men hvert individ, hvert enkelt barn, skal forholde sig personligt og kritisk til de her fortællinger. Hvad betyder det for mig? Hvad vil det sige? Og man taler sådan om, sådan på, i forhold til dannelse, at man hvert enkelt har ligesom en indre dialog omkring fortællingerne. Og den dialog sender de sådan ligesom ud i fællesskabet. Og så den måde dannes vi enkelt. Men der sker ligesom sådan en vekselvirkning. Der er nogen, der præsenterer noget fra mig, jeg forholder mig til det, jeg kigger på mit eget liv, hvad giver mening, og så kører det sådan her. Så bliver vi til mennesker. Altså, og ved grundvis, så bliver vi menneske først, hvad vi bliver kristen bagefter. Altså, og det er rigtig nogen, men der bliver vi. Så er der nogen, der siger, jamen, troen kommer jo aldrig tom tilbage, og det kan man jo godt mene. Men de skal præsenteres for noget. Og de skal forholde sig, og man skal give dem rum til det der. Og det er egentlig det, som er formålet med skolepraksis. Det er ikke helt det, der sker i vores land, men det er faktisk det, man gerne vil ske. Det er egentlig det, man har måske tabt lidt evnen til at gøre det, men det er faktisk det, der står i vores skole, og vi skal gøre. Det er jo tankevækkende. Ja. Nu vil jeg egentlig bare ligesom til sidst, inden I får et spørgsmål, vil jeg egentlig bare prøve lidt illustrere noget viden omkring, hvad gør vi så? Når jeg siger det her med, at vi skal være i den her bevægelse, hvor vi ser, at vi på en eller anden måde skaber det her, den her åndelige dannelse, åndelige udvikling i vores børn og unge, hvor vi rigtig gerne vil have, at de får noget, men de også bliver sig selv. Hvordan kan vi gøre det? Og der, til det formål har jeg taget nogle madrasser, eller hvad, nogle måtter med. Nu skal jeg lige. Håber jeg ikke, at jeg, hvis jeg falder, så er det da helt håbløst. Men nu prøver vi lige alligevel. Det er den samme, jeg har heroppe. Hvis man ikke kan se det, så kan I se det deroppe. Det er egentlig bare lige for at vise det. Man kan enten, det er et tandhjul. Det her, det er, skal eksemplificere tre øer. Hvis vi skal se den her åndelige udvikling, sund åndelig udvikling og dannelse i vores børn og unge, så har de brug for relationer. De har brug også sådan helt grundlæggende, kan man ikke udvikle sig uden relationer. Helt basic. Ingen relationer, ingen udvikling. Ingen relationer, intet sprog. Intet sprog er svært at navigere i livet. Helt basic. Men der er ligesom tre områder, og nu skal som spiller sammen, og som i virkeligheden skal være til stede i, som det her tandhjul. Starter med den øverste, og det er egentlig, det er den her over. Det er dig, som voksen, omkring børn og unge. Du skal afgrænse dig selv. Det betyder ikke, at du skal begrænse dig selv. Hvis du skal afgrænse dig selv, forstået som, at det er vigtigt, at børn og unge har en tydelig voksen, der de kan mærke sig på. Men heller ikke en voksen, der flyder ud og synes, de skal styre det hele. Det er ikke afgrænsning. Men en voksen, der selv står i verden med sin egen tro, tydeligt, frimodigt, men ikke propper ned. Fordi det, jeg skal vise jer, det er, det, der nogle gange sker, hvis man ikke afgrænser, det er, at man ikke gør det. Man kommer til at stille sig oven på barnet. og man ikke gør det, som jeg kalder, respekterer barnets åndelige oplevelser, erfaringer og følelser. Man gør sig selv til dommer mere, end man gør sig selv til udviklingspartner. Man gør sig selv til en fortæller, men sådan, jamen det jeg mener, det er det rigtige. Det, som er interessant, og nogle af jer måske har erfaret, det har de fleste af os jo egentlig, når vi har gjort det her, fordi det kommer vi jo selvfølgelig alle sammen til, og det er der jo heldigvis plads til i gode relationer, at vi gør det. Og man kan jo altid sige undskyld bagefter. Og finde en vej. Det er jo det, der er det fede ved relationer, det er, at de kan altid repareres, vi kan altid vende tilbage. Men det er det, så får vi nogen, der slår igen. Og heldigvis for det, så har du sikkert et sundt barn. Når man overskrider et barns grænser, så vil det sunde barn slå igen. Det usunde barn dukker nakken. Så når vi taler om tro, så er vi nødt til at spørge ind. Og der, der er faktisk skrevet herover: lyt, lær, bliv berørt. Nu synes jeg bare så fedt at høre Rachel herinde. Det er jo, altså, vi burde jo sætte nogle af de børn heroppe på den her talerstol. No offense. Lyt, lær, bliv berørt. Det er egentlig også min erfaring, nogle gange, når man sådan virkelig snakker med børn, altså de åbner jo verden for en. Men der er også et eller andet, man kan sige, sådan grundlæggende i forhold til troen, det er ikke sikkert, det er godt, de voksne har ansvar, men det er ikke sikkert, de har indsigten helt på det åndelige område. Så det der med kan, kan et barn få lov at åbne din verden. Men det der med at stille sig i en position, hvor man er villig til at blive berørt af den unge, det kræver en indstilling. Det er bare en indstilling. Men man er faktisk nødt til at have afgrænset sig selv først. Fordi hvis man primært vil, du skal herover, det er den vej, vi skal gå, så er der ikke så god sandsynlighed for, at du bliver berørt. Så har du nedbragt sandsynligheden for, at det andet menneske kan berøre dig. Men hvis du afgrænser, det er jo også, og det der med sådan, for det betyder, altså for afgrænsning handler egentlig om at gøre sig tanker om, jamen, hvem er jeg? Hvad er vigtigt for mig? Hvad betyder noget for mig? Jeg tror på det her. Og det står jeg egentlig på. Det vil jeg egentlig gerne stå på. Det har jeg gjort mange år, det tror jeg også, jeg vil blive ved med. Men jeg vil faktisk også gerne, jeg vil dig, og jeg vil faktisk også gerne lære af dig. Og måske kan det være, det jeg står på bliver større af at lære af dig. Det her, nu bruger jeg den her eksempel som i forhold til børn og unges udvikling og åndelig udvikling. Det er by the way også en rigtig god teknik i forhold til ens ægteskab, eller i forhold til andre relationer, man kunne være lidt udfordret på. Afgræns dig selv. Ikke have dig selv på sinde. Og dine meninger, dine holdninger, men have. Afgræns dig selv, men behold dig selv. Men have den anden på sinde. Med en åbenhed for, det du er, og det du bærer af, det kan jeg berøre mig, det kan gøre en forskel i mit liv. Mest af alt også, fordi jeg elsker dig, men også fordi, at verden åbner sig. Åndens liv åbner sig i det her. Men hvis man er meget fra hinanden, så kan det godt være, at man skal lige ind imellem, når man har været her over lidt tid, så kan man lige tilbage og lige, okay, jeg står trods alt her selv. Og kan man gå herhen igen og være åben. Når det kommer til børn og unge, er det bare også rigtig, rigtig vigtigt, at man sætter sprog på det. Det er det sidste tandhjul. Fordi de mangler sprog. De mangler sprog for åndelige oplevelser. De mangler sprog. Det var også det, Rachel tidligere her sagde. Det der med, at ham her, hun snakker med, han spørger ind, men han fortæller også selv. Det her med at sætte ord på. Nå, oplever du det sådan? Så sæt et nye ord på. Det er egentlig lidt det, jeg prøver med min datter, når jeg siger, jeg tror ikke, du er stresset. Jeg tror, du synes, livet er lidt svært. Så der er nogle andre ord på. Det kan man også gøre, når, jamen, nå, ej, okay, så du siger, at du oplever Gud på den måde. Nå, okay. Nå, var det bare rigtig godt for dig at gå en tur der i naturen? Hvad var det, når du så på det lys? Hvad var det, så du oplevede? Okay, så sætter vi ord på det sammen. Men det er den voksnes ansvar at skabe sproget. Ligesom det er den voksnes ansvar at sikre relationen. Det er det ansvar, der bor hos den voksne. Og så kan man ligesom køre, hvad skal man sige, i tandhjulet rundt. Og så skal man sådan, og nu er jeg så egentlig lidt vigtigt, ligesom det sidste, lige at understrege, at det jo ikke er et præstationsræs. Det her, det bliver aldrig perfekt. Det fede er, det er relationer. Vi kan altid vende tilbage, når vi har fejlet. Hvis vi bare sådan er middelgode til at sige undskyld. Hvis vi bare er middelgode til at stå ved og sige, ah, det var lidt skævt. Hvis vi bare er middelgode til at prøve, så går det faktisk meget fint. Som det allersidste, så vil jeg lige sætte jer til at sidde og snakke om det. Og det er hele den her tanke med, hvis nu sproget skaber den virkelighed, som vi kan leve i, og de begrænsninger, de muligheder, vores sprog skaber. Altså hvis sproget åbner eller lukker for vores virkelighed, vores udsyn, vores forståelse af os selv eller andre, den måde vi ser på andre, den måde vi ser på os selv. Og det kan styrke eller svække et barns livsbetingelser. Så er mit spørgsmål til jer. Hvad sker der, når det åndelige sprog og de åndelige fortællinger bliver udskiftet med et psykologiserende, patologisk sprog? Hvad sker der med børns trivsel? Og vil tro noget? Det må jeg gerne lige sidde og snakke om de næste par minutter. Ja, værsgo.